มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับอินเดียสั่งห้ามการส่งออกไฮดรอกซีคลอโรควีนซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกว่าเป็นตัวพลิกเกมในการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยรัฐบาลอินเดียออกประกาศลงวันที่4เมษายนสั่งห้ามการส่งออกยาดังกล่าวและสูตรยาทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นและให้มีผลทันทีหลังหน่วยงานกำกับด้านการค้าระหว่างประเทศประกาศจำกัดการส่งออกยาชนิดนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วโดยอนุญาตให้มีการส่งออกได้เฉพาะในกรณีเช่นเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและตามคำมั่นข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้าที่จะมีประกาศออกมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันเสาร์ว่าเขาได้พูดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเพื่อขอร้องให้รัฐบาลอินเดียยอมปล่อยสินค้าที่สหรัฐสั่งไว้และผู้นำอินเดียขอพิจารณาคำร้องนี้ก่อนยังอยู่กันที่ประเด็นของผลกระทบของโควิด-19 ครับเอริกหยวน CEO ของ Zoom Video Communications Inc. กล่าวว่าทีมงานของบริษัทกำลังพยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของ Zoom ที่เสียหายจากปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการล่วงละเมิดทางออนไลน์หลังระบบของบริษัทกลายมาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐต้องทำงานจากบ้านตามคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 หยวนบอกกับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าบริษัทวางแผนจะเสนอตัวเลือกการเข้ารหัสข้อมูลให้กับผู้ใช้งานซึ่งคงต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนก่อนจะพร้อมเปิดให้บริการความนิยมของ Zoom ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้นอกจากสำหรับการประชุมทีมงานและการอบรมแบบออนไลน์แล้วผู้ใช้งานยังใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อกิจกรรมนันทนาการอื่นๆเช่นการดื่มสังสรรค์คลาสเต้นรำซุมบ้าและปาร์ตี้วันเกิดแบบออนไลน์เป็นต้นและล่าสุด Walmart ร้านค้าปลีกประเภทซูเปอร์สโตร์ชั้นนำของสหรัฐประกาศจำกัดจำนวนลูกค้าในพื้นที่ร้านทุกสาขาเพื่อหวังช่วยลดการระบาดของโควิด-19สำนักข่าว CNN รายงานว่าผู้บริหารของ Walmart ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทางบริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมบางประเภทในร้านที่ทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงร้องขอให้ลูกค้าจำกัดจำนวนผู้ที่จะพาเข้ามาซื้อของในร้าน Walmart ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้Walmart ประกาศจำกัดจำนวนลูกค้าไม่เกิน5คนต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุตหรือประมาณ93ตารางเมตรในช่วงเวลา 1-1 โดยบริษัทยังทำเครื่องหมายไว้บนพื้นระหว่างชั้นวางสินค้าเพื่อกำหนดทิศทางของการเดินของลูกค้าให้เป็นไปในแบบทิศทางเดียวและลดโอกาสที่ลูกค้าแต่ละรายจะต้องอยู่ใกล้กันด้วยนอกจากวอลมาร์ทแล้วร้านค้าปลีกสัญชาติอเมริกันอื่นๆเช่น Best Buy และ Target เปลี่ยนแปลงนโยบายดำเนินธุรกิจไปบ้างแล้วด้วยการจำกัดลูกค้าไม่เกิน 10-15 คนเป็นต้นปิดท้ายกันที่ข่าวจากร้านขนมอบแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กผลิตเมนู Comfort Food หรืออาหารหรือขนมหรือเครื่องดื่มที่รับประทานแล้วสบายใจไม่จำเป็นต้องอิ่มท้องที่รับประกันว่าชาวอเมริกันจะต้องชื่นชอบครับโดยเมนูที่ว่านี้คือขนมโดนัทที่มีรูปของนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ดำรงมาภายใต้รัฐบาลของ5ประธานาธิบดีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1984นิกซิมิราโนผู้คิดค้นเมนูใหม่นี้กล่าวว่านายแพทย์ฟาวชีซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ของชาวอเมริกันและโดนัทคือคู่แท้ที่เหมาะสมกันที่สุดหลังทำการทดลองสูตรและรูปของนายแพทย์ท่านนี้มาหลายครั้งก่อนจะได้รูปแบบที่ลงตัวเป็นโดนัทเคลือบน้ำตาลมีภาพของนายแพทย์ฟาวชีในชุดกาวทางการตรงกลางล้อมรอบด้วยครีมสีขาวพร้อมโรยน้ำตาลตกแต่งสีน้ำเงินและแดงซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซิราโน่กล่าวว่าลูกค้าที่มาซื้อโดนัทของเขานี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนอเมริกันยังให้การสนับสนุนนายแพทย์ท่านนี้อยู่อย่างเต็มที่นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน